Det var en pastor som kom inn i dyrebutikken en dag og presenterte følgende bestilling. Jeg ønsker å kjøpe 50 mus, 2000 maur og alle gullfiskene som du har igjen i butikken. Ekspeditøren syntes jo det her var litt grann rart da. Så han spurte pastoren, ja, han sa jo det at jo, vi kan jo for så vidt ordne det, men jeg synes det en litt spesiell bestilling, så jeg lurer litt grann på hva du har tenkt å bruke det her til. Og pastoren svarte da, ja, altså det har seg sånn at jeg har tatt imot kall fra en annen menighet, og så ble jeg bedt av lederskapet i menigheten om å forlate pastorboligen i samme stand som jeg fant den. Og jeg tenkte at den vitsen kan jeg jo fortelle, fordi at vi har jo ikke noe pastorbolig lenger her, i menigheten, så det går bra liksom. Og det så lenge siden at det ingen som tenker på om det her kan ha noe med den historien, kan ha noe med det her menigheten gjør. Det har han dessuten ikke da, så slapp helt av. Vi har ikke det problemet i hvert fall lenger. Siden sist så har det vært bønnemøte på tirsdag, stor bønnemøte, så det var veldig fint. Det fint å komme sammen og be, og det kjempeviktig at vi prioriterer disse månedlige bønnemøtene, så jeg håper at enda flere kan prioritere disse tirsdagskveldene, i hvert fall den gangen i måneden, den ene gangen i måneden, fremover da. Så det finner du i kalenderen på nettsida, hvilke datoer det bønnemøte. Så hadde vi formiddagstreff på torsdag. Det var veldig flott også. Det var ganske bra oppmøte. Jeg var sammen med mange av de eldste i menigheten. Og så var jeg spurt på fredagskvelden om å ha andakten på en svær KrF-konferanse inne på Stjørdal. Største KrF-konferansen i Midt-Norge. Så det sa jeg ja til da. Så det var fint å møte igjen både gamle kolleger og få si noen alvorsord til Knut Aril. Neida, Haride, jeg gjorde ikke det altså. Men vi hadde en god prat om uka som har gått. Og du kan si sånn at han var litt trøttere enn vanlig da etter uka som har passert. Så det kan man jo skjønne, dem som har fulgt med i nyhetene. Men det var fint også å være med der og få lov til å dele Guds ord med alle dem som gjør en viktig jobb i det politiske Norge også da. Vi har jo hatt fokus på det her med tjenester og gaver i menigheten en god periode nå, og det her del 7 faktisk av den serien. Alle delene hittil finnes som taleopptak på nettsida, så du kan gå inn og lytte og få med deg det du måtte ha gått glipp av. Og det finnes også oppfølgingsark fra de aller fleste. Det mangler vel en kanskje eller noe sånt, og den kommer etter hvert også. Vi skal fortsette med nådegaven i dag. Vi startet jo på forrige søndag på å snakke om de 9 spesifikke nådegavene som er nevnt i 1. Korinterne 12. Men utgangspunktet for den undervisningen her er jo den hellige ånd. Og derfor for 2 uker siden så snakket vi om dåpen i den hellige ånd, fylden av den hellige ånd. Og jeg anbefaler deg som ikke var der da å gå inn og høre kanskje spesielt det budskapet, eller dykke inn i det selv på en eller annen måte, fordi at det et viktig grunnlag når vi snakker om det her med nådegaver. Ja, vi så litt på en sånn overordnet systematisering av alle gaver og tjenester forrige søndag. Det skal vi ikke repetere nå, men vi kan bare kort repetere de 3 første av de 12, av de 9 som vi snakket om i 1. Korinterne 12. Jeg tenkte på 1. kor 12, derfor sa jeg 12, men 1. Korinterne 12, ja, de 9 nådegavene der, og de 3 første som vi da rakk å snakke om sist, er jo visdomsord, kunnskapsord og troens gave. Ja. Før vi går videre til neste nådegave, så tenkte jeg at det er viktig å poengtere at de ulike måtene som den hellige ånd virker på gjennom nådegavene, jeg sa jo noe om det sist også, men jeg tenker at det viktig å bare liksom repetere, understreke det, at det skjer i mange ulike nyanser og på forskjellige måter. Den hellige ånd manifesterer seg på mange ulike måter iblant oss, sånn at vi ikke henger oss opp i en for liksom sterk båstankegang rundt det her. Vi kan gjenkjenne den hellige ånds stemme og den hellige ånds uttrykk med ulik fargelegging på ulike måter gjennom hvert enkelt menneske. Vi skal lese teksten om igjen, som vi leste sist, som starter egentlig fra vers 1 i 1. Korinterne 12, der det står: når det gjelder de åndelige gavebrødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Altså, det her er noe som er viktig, det er noe som Paulus ønsker å understreke, og det her er noe vi ikke bør være uvitende om, vi trenger å kjenne til det. Så leser vi ikke hele kapitlet nå, men vi hopper inn i det som er oppe på skjermen her også, i vers 8. eller vi kan ta med vers 7, åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som gagnlig, for det jo et viktig poeng, at nådegavene dem kommer jo ikke for at jeg skal liksom føle noe godt rundt det, eller for at det skal bli noe bra for meg, men det kommer fordi det gagnlig for de menneskene som omkring meg, omkring deg, så disse nådegavene der for å betjene, og for at den hellige ånd skal kunne nå ut til mennesker. Vi kommer til å komme mer tilbake til det etter hvert. Og så står det fra vers 8, for til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til helbrede ved den samme ånd, en annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil. For like som legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus da, som det står i verset, etter det som på skjermen der. Ja, vi går tilbake til lista. Og da det neste, den fjerde i lista der, nådegaver til helbrede. I vers 9, andre delen av verset der, så står det en annen for nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. Og dette vel kanskje en av de nådegavene som det har vært mest støy omkring opp igjennom kirkehistorien. Utallige mennesker har opplevd helbredelse ved at nådegaven til å helbrede ved den hellige ånd har virket. Samtidig har det vært mye, som jeg sa, støy og uro rundt det her også. Det er viktig å skjønne, tenker jeg, for det første da å slå fast det at ikke noe menneske får en permanent utdeling av helbredelsens nådegave. For det her jo noe som blir gitt til enhver ettersom det gagnlig, leste vi, ikke sant, i vers 7. Det ikke noe som kommer til noen som blir en slags eie, som blir denne personens eie. Til og med Catherine Kullman, som kanskje en av de menneskene gjennom de siste 100 årene, som i størst grad har opplevd at slike gaver har fungert gjennom henne, til og med hun benekta at hun hadde helbredelsens nådegave, ville ikke at det skulle bli sagt at Catherine Kullman har det liksom. Og det handler veldig mye om det her også, denne viktige grenseoppgangen. Det ikke noe som en person eier, men det noe som den hellige ånd virker fram der og da, når det gagnlig. En eller annen predikant, hvem som helst, du, ingen andre kan tenke at det her noe som vi liksom eier. Vi redskapet, vi kanalen, jeg og du, som disse nådegavene kan virke gjennom. Og det jo igjen da, henger jo igjen da sammen med det som vi snakket om for to uker siden, ikke sant? Det at det her handler om fylden av den hellige ånd, det noe som den hellige ånd virker fram. Noen teologer vil skille mellom nådegaven til helbrede og kraft til å gjøre undergjerninger. Vi skal snakke om det etterpå, om kraft til å gjøre undergjerninger. Hvorfor det liksom nevnt som to forskjellige farger eller to ulike nådegaver? Da kan man si at hvis helbredelsen skjer momentant, så i hvert fall det mange teologer som da vil definere det sånn, så vil de si at kraft til å gjøre mirakler har vært i funksjon hvis det noe som skjer sånn liksom. Mens hvis en helbredelse skjer gradvis, så det nådegaven til å helbrede som har vært i funksjon. Jeg synes ikke at det et veldig viktig poeng selv da, personlig. Det viktige jo hva Gud får utrettet gjennom oss, at det kan bli god frukt i menneskers liv, og at Gud kan få bruke det og gjennom disse nådegavene få betjene mennesker, sånn at det kan hjelpe dem til å bli oppreist, men ikke minst til å få se Gud gjennom det her. Jeg tenker på et eksempel fra Bibelen, den kongelige embedsmannen i Johannes 4. Der ser vi det at fra det tidspunktet som Jesus sa, gå hjem, din sønn lever. Han sa jo det, ikke sant? Når han ble bedt om hjelp da, så sa Jesus, gå hjem, din sønn lever. Og da startet tilfriskningen, ikke sant? Da begynte det å skje, sånn at sykdommen tok en vending og han ble bedre. Det kan være et sånt eksempel da. Nådegaver til helbrede fungerer jo i dag. Og det vil jo kanskje være noen som vil hevde det motsatte også, det vet jeg ikke hva du tenker om det. Det kan vi jo prate sammen om rundt kirkekaffen etterpå, men vi ser det at rundt omkring i landet vårt i dag i 2018 så virker denne nådegaven til å helbrede. Jeg tenkte vi skulle se en liten filmsnutt som ikke er så veldig gammel, med en nordlending som får oppleve at kona, som var blind på ett øye, blir helbredet. Det her et intervju med mannen da, ikke med kona. Og det var faktisk, skulle jeg si, vår egen i Gåsøyene, Håkon Fagervik. Han jo medlem av Misjonskirka på Stjørdal, ikke sant? Og startet og leder Nordic Mission inne på Levanger, med blant annet bønnesenteret da. Som en av virksomhetene. Og Håkon Fagervik, han var sammen med et team fra bønnesenteret på Levanger, et sted, og hadde møter. Og la oss høre hva denne mannen til kona som blir helbredet forteller.
Ja, altså det kona på Liselotte var vært blind på et øye i 10 år. Og så var vi på Melbo med Håkon Fagervik og Andreas Fjellvann. Det var jo flere, det var et team der også. Og så spurte han Andreas, han så jo på, for det visste jo godt, han sa det ansiktet, at hun man skulle be på. Og jeg sa jo litt slott, det kunne jeg jo gjøre, men hadde vi jo gjennom. Så tok han Andreas helt rolig, bare handa på, og ba helt vanlig, liksom, det var ikke noen store kakter, og helt, helt vanlig bønder. Så spurte han, ser du noe? Ja, han så meg litt uklart. Så ba han en gang til, og da ser du. Du ser nok så mye som jeg her i dag. Ja.
Så fikk synet igjen?
Ja, fikk synet igjen.
Og ble jo sjokkert da?
Ja, begynte jo å skrike.
Ja, det, du kan finne det her klippet på YouTube hvis du har lyst til å se resten. Vi tar ikke tid til å se mer. Men nådegavene er i funksjon i dag. Dette var en enkel nordlending, vet du, og kona, ikke sant, som kom på et møte med Håkon Fagervik og noen andre der, og så en enkel bønn ved håndspåleggelse, og så får kona syn igjen etter å ha vært blind i 10 år. Så det er jo fantastisk når nådegaven til helbrede fungerer. Det er fantastisk. Troens gave som vi avsluttet med sist, og nådegaven til helbrede, og den neste som vi skal se litt ram på, altså kraft til å gjøre undergjerninger. Disse tre, de kan jo man liksom få inntrykk av, eller opplevelsen av at står nært hverandre. Men hvis vi studerer det litt nærmere, så ser vi at det kan være litt ulike oppgaver som disse nådegavene har. Troens gave, den snakket vi om sist, ikke sant? At den handler om at man får en full visshet, som du bare, en visshet som bare dropper ned i hjertet. Og jeg fortalte jo mitt eget vitnesbyrd om hvordan jeg opplevde det her med troens gave en gang i livet. Når det bare detter ned. Det var ikke nådegaven til helbrede eller noe sånt, fordi at det var jo ikke en helbredelse som varte for min del. Men der og da så redda det livet mitt. Det hjalp meg. Jeg skal ikke fortelle historien om igjen, for deg som ikke hørte det, så får du høre på taleopptaket fra forrige søndag. Men troens gave handler om denne fulle vissheten som du bare plutselig får. Når den hellige ånd legger en overnaturlig tro ned i oss. Sånn at etter litt tid eller mye tid virkes fram et, for eksempel et mirakel eller en sånn engangsgreie som jeg opplevde. En undergjerning derimot, som det står her, en kraft å gjøre undergjerninger, det er noe som skjer momentant og som er et sånn type mirakel som man ikke, der man ikke liksom trenger troens gave i funksjon, for det skjer helt uavhengig av det. Nådegaver til helbrede virker heller ikke helt likt en undergjerning eller et mirakel, la, som noen vil kalle det. Men mer sånn at kanskje sykdommen stanser eller snur og sunnhet og helse vender tilbake. Og det kan jo skje fort, sånn som i det tilfellet vi så her. Eller det kan skje litt gradvis. Det kan komme etter som timer eller dager eller kanskje uker går også. Men når kraft å gjøre undergjerninger virker, så skjer det momentant. Og Bibelen viser oss jo at Gud er undrenes Gud. Jesaja 9,6 sier at et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, står det. Hans navn skal kalles under. Og så står det noen flere navn, ikke sant? Men det første navnet er under. Og det står i Salme 96, vers 3, «Fortell blant hedningene hans herlighet, blant alle folk hans undergjerninger.» Hans undergjerninger, det er det samme begrepet, ikke sant, som er brukt her i 1. Korinterne 12. Så vad är Guds hensikt då? Vad är poängen liksom med disse undergärningen eller miraklerna? Vad är grejen med det liksom? Handlar det om att det ska ske något spektakulärt eller att du ska få liksom wow, få en sån wow-upplevelse eller vad är det egentligen? Jag tror det att, och vi ser det I Guds ord också, att det handlar om att skapa ärefrykt för Gud. Det handlar om att Gud visar vem han är. Att Gud visar sig och visar fram vem han är. Da Israels folk hade gått törskodd genom Rødehavet, så ser vi I andra Mosebok att de fryktade Herren och trodde på han. De fick ärefrykt för Gud, alltså inte frykta först och främst som att de blev rädda, men de fick en gudsfrykt av det. De fick ärefrykt för Gud. Och så står det att de trodde på han, alltså det virka fram tro. Det gjorde att folket väntade tillbaka också I förhåll till det då. För den var ju fram och tillbaka här I tiden väldigt mycket, ikke sant? Som du läser om, Israels folket på väg ut av Egypt och till de kom in I löfteslandet så var det mycket, lite mycket fram och tillbaka undervejs. Men vi ser att det här virka fram Guds frykt och tro. Undergärningarna blir som Guds bevis. Det blir så att, inte sant, som för den mannen som upplever att kona blir plötsligt helbredad. Det virker fram när dessa ting sker, så virker det fram. Det blir som ett Guds bevis. Det virker fram en tro och bevisning I förhåll till Gud. Tänk för exempel på Elias på Karmel, då Gud låt ild falla från himlen. Vad det virker fram? Hur det här blir som ett Guds bevis när det sker såna undergärningar. Vi ser det ju gång på gång I möte med ufrälste att tecken och under öppnar vägen till hjärte faktiskt. Och vi kan läsa från apostlagärningarna 5 och se vad det står från vers 12 då, apostlagärningarna 5:12. Det skedde många tecken och under bland folket vid apostlarnas händer. Med ett sinn plädde de alla samlas I Salomos söjlegång. Av de andra vågade ingen att hålla sig nær till dem, men folket hade många lovord att si om dem. Stadig flere som trodde på Herren blev lagt I menigheten en mängde både av män och kvinnor. Vi ser det att det här hänger samman. Tegn och under mirakler och sån är det idag också, sån är det. Sån har det varit på missionsfältet alltid också. Det här är något som öppnar vägen in till folks hjärter väldigt väldigt ofta. Tegn och under, mirakler, helbredelser är med att öppna vägen in till människor. Evigheten är ju lagt ned I människornas hjärter. Inte sant? Och därför, för att evigheten är lagt ned I våra hjärter som det står I Guds ord, så vill nabon din, han vill vara väldigt upptatt av det övernaturliga. Eller arbetskollegan din, han är väldigt, om du checkar seertalen på sådana program som handlar om det övernaturliga, ondens makt för exempel. Det är massa folk som sitter och ser på det. Folk som inte har någon kristen tro också, inte sant? Och det här är ju kanske helt andra krafter som virkar, inte sant? Men poängen är det då att det här är folk upptatt av, folk är upptatt av det övernaturliga. Och jag tänker det att hvis vi kristna kunde förvalta denna nådegaven, kraft att göra undergärningar I möte med våra kollegor och våra naboer, så ville vi få uppleva akkurat det Jesus snackade om I Matteus 11, att nabolaget och städer och byar ville vända om till Herren. Jesus säger I Matteus 11:23 och du Kapernaum som har blivit upphöjt lika till himmel, lika till dödsrike, skall du bli nedstött. För därsom de kraftiga gärningar eller undergärningar då som är gjort I dig var gjort I Sodoma, då var den blivit stående till denna dag. Så det här kan bli något som kan vända nabolaget ditt. När nådegaven kommer I funktion så vill det öppna människors hjärter I väldigt, väldigt många tillfällen. Så kan det vara andra ting som öppnar människors hjärter och jag säger det. Så jag menar inte att du ska liksom sluta och snacka om Jesus bara för att du känner att det här kanske inte virker så starkt genom livet ditt. Men vi tänger och söker, och Paulus uppfordrar oss också till det. Och söka efter dessa nådegaven och sträva efter nådegavene. För det blir dörröppnare. Det visar sig att det blir det. När människa blir helbreda, när vi drissar miraklerna och undergärningarna sker, så gör det något med människa. Och då tänker jag, är det vårt önske, är det vår bön att det här ska fungera I livet våra idag? Är det det vi tänker? Tänker vi att jag vill här, eller fryktar vi det lite och tänker att nej, eller vi tör inte helt, eller vi är rädda för att fejla, eller vi tvivlar lite kanske på det, eller vi är osäkra på om det här är för idag, eller, ikke sant? Vad tänker vi runt det? Hva tenker du rundt det? Du skal få slippe å dele det akkurat nå, hva du tenker, men vi kan prate om det rundt kirkekaffen etterpå. Hva tenker du om det? Har vi den samme bønnen som de første kristne hadde, om når de ba om at Gud skulle rekke ut sin hånd til tegn, helbredelse, tegn og under? De ba jo om det. I Apostelgjerningene 4, ikke sant? Da ba de Gud, rekk din hånd ut så det kan skje helbredelser og tegn og under. Er det vår bønn i dag? Tør vi egentlig å tro på at det her var ment å fungere gjennom dine og mine hender? Eller tør vi ikke? Og hvordan reagerer vi da når vi ser historier som den vi skal se nå, om en kvinne som heter Angel, og den lille sønnen hennes Abraham, et sted i Afrika. Guttens far hadde forlatt familien, og Angel var blitt alene om å forsørge Abraham, og så skal vi se den filmsnutten, dessverre ikke teksta til norsk, så jeg skal ta et kort resumé etterpå for deg som ikke forstår engelsk, men det engelsk tale, riktig nok litt Afrika-aksang noen plasser, men du får et kort resumé etterpå hvis ikke du får det med deg. Men la oss se, og så kan du kjenne på hvordan reagerer du når du ser det der.
Mother Angel had. Her husband left them when little Abraham was only 3 months old, but Angel's joy was tainted by fear. Because Abraham was always sick.
I loved my son so much and did all I could to save him. He suffered from asthma since he was a baby. I worked very hard, farming and doing domestic jobs just to pay his medical bills. One day he was very pale and barely breathing.
By the time they came to the hospital, Abraham had asthma, tuberculosis, and anemia. That day his temperature was low. His breathing was labored, and his body was cold. I knew he would not survive, so I told him to go home.
But Abraham never made it. He died on the way home from the hospital.
When I discovered he was dead, I wanted to die myself.
In their village, it's considered taboo to bury someone on a Friday, so Abraham's body was kept until the next day. As the mourners grieved, someone said they should call an evangelist who is supported by CBN. When the pastor arrived, he encouraged them and said they should believe in God. Then he said a prayer and played tapes of CBN shows.
I assured them that a miracle would happen and Abraham would resurrect. But the villagers started hurling insults at me, saying, "How can a person who died over 24 hours ago rise again?" But I was encouraged that with God, all things were possible.
As the crowd watched CBN's Turning Point, one of the hosts began to pray for miracles. At that moment, an amazing thing happened.
We were all surprised to see the body move. Just when they were ready to take him away for burial, he came back to life.
The people were shocked. Then he arose, and we thanked God.
It's no story. It happened. The boy was dead, but after 24 hours, he rose up again.
Immediately, a great celebration broke out in the village. Because of that miracle, dozens of people gave their lives to Christ, including the doctor who had treated Abraham.
I was an idol worshiper and never knew the power of God. But when I got to the village and heard about Abraham's miracle, I accepted Christ. Many of my doctor friends gave their lives to Christ too.
When Abraham went back to the hospital, the doctor gave him a clean bill of health. He doesn't even have asthma anymore. Though he can hardly remember what it was like to be sick all the time, Abraham has vivid memories of the time he spent in heaven.
I was at a place everyone there was glowing. We played a soccer game and I scored. So they said I should go back home.
Thank God for CBN Africa. This miracle has truly changed our lives and the lives of others.
Ja, en kort oppsummering for deg som ikke forstår engelsk da. Gutten hadde jo altså da vært syk helt fra han var baby, og mora hadde jobbet hardt for å ta seg av Abraham, blant annet med medisiner og legebesøk som hadde kostet mye da. Så var han blitt veldig syk, han pustet bare så vidt når hun tok han til legen, og da ga jo egentlig legen opp. Gutten hadde både astma, tuberkulose og blodmangel, og temperaturen var veldig lav, og legens vurdering var at han, de kunne ikke gjøre noen ting. Han kom til å dø, så han ble bare sendt hjem for å dø. Og så langt kom de ikke. Han døde på veien. Og på grunn av de lokale skikkene så måtte de la kroppen ligge da, til neste dag før han kunne begraves. Eller så gjør de begravelsen ofte veldig raskt i varmestrøk. Og mens familien var samlet i sorg, så var det noen som foreslo at de skulle sende bud på en evangelist. Og denne pastoren evangelisten kom og oppmuntret dem for at de skulle tro Gud og viste fram noen videoer med noen mirakler og oppmuntret dem at et mirakel kunne skje. Og han fikk jo mye motstand, som vi hørte. De sa hvordan i all verden kan det her skje? Gutten har vært død mer enn 24 timer, ikke sant? Og mens de satt og så på dette kristne TV-programmet, så ba programlederen om at mirakler skulle skje. Og i det øyeblikket så reiste gutten seg opp fra de døde, og alle ble sjokkert, ikke sant? De var jo klare til å begrave han, og så kom han tilbake til livet. Landsbyen ble snudd på hodet, som vi hørte. Masse mennesker ble frelst. Både legen og andre kolleger av han ble frelst og kom til tro. Og da han kom tilbake til undersøkelse, så var han også kvitt astmaen. Da hadde han blitt helt helbredet, og så husker han ikke så mye, ble det sagt på slutten, fra hvordan det var å være syk når han var liten, men han hadde opplevelser fra den perioden han hadde vært død, som han fortalte der da, inn i himmelen, og ble fikk beskjed om at han måtte dra hjem igjen da, så fortalte jo denne lille gutten. Så da henger det spørsmålet i lufta. Hva tenkte du når du så den filmen, ikke sant? La oss ta dere en kikkekaffen etterpå. Hva slags reaksjoner skaper det i oss? Skaper det tvil, eller skaper det lengsel etter at, wow, det her ønsker jeg også å få se og oppleve i Trondheim? Kraft til å gjøre undergjerninger kan jo handle om helbredelsesunder, om utdrivelse av onde ånder, det kan handle om oppvekkelse av døde, som vi så her. Helt uvanlige kraftgjerninger, som vi leser at skjedde ved Paulus' hender. Det står jo det begrepet, helt uvanlige kraftgjerninger, og man kan jo lure på hva det var, når vi leser noen av de tingene som skjedde rundt Paulus, når det da står helt uvanlige kraftgjerninger, hva var det liksom? Da må det ha vært kanskje enda et hakk videre. Og jeg tenker at det er viktig at vi som kristne menigheter i 2018 her i Vesten, at vi igjen får oppleve disse nådegavene i funksjon, at vi vil strebe etter disse nådegavene, at vi vil ta på alvor den oppfordringen, at dette er noe vi ønsker å ta tilbake og ta eierskap til, sånn at ikke vi blir et folk som har gudfryktighetens skinn, men fornekter dens kraft, som det står om i 2. Timoteus. La oss be om at ikke vi blir et folk som har skinn av Guds frykt, men som fornekter dens kraft. Hensikten med åndens dåp og åndens fyll, det er ikke, som jeg antydde i starten, er ikke at du og jeg skal få gåsehud og gode følelser, ikke sant? Det handler ikke om det. Selv om det er jo et greit biprodukt, det er at vi også får smake noe av kraft, ikke sant? Vi blir oppmuntret, og det bygger opp meg selvfølgelig, når noe virker gjennom meg. Jeg har jo opplevd det noen få ganger, ikke sant? Det som vi snakker om nå, jeg har jo delt noen korte vitnesbyrd underveis disse søndagene, om noen sånne opplevelser, og det er klart at det er oppbyggende, og at man får smake på det selv også, at det virker gjennom oss. Så det handler jo ikke om det, men det handler om først og fremst at vi skal få kraft til å gå ut og til å nå ut. At det skal være for eksempel la kraft til å gjøre undergjerninger handle om andre mennesker som skal nås. Det var litt om kraft til å gjøre undergjerninger. Vi kunne jo egentlig, det var en som sa det forrige søndag etter undervisningen da, at ja, men du kunne jo ha brukt liksom en hel søndag på hver nådegave. Og det kunne vi selvfølgelig ha gjort. Og det kan tenkes at vi må komme tilbake til å gjøre da, avhengig av hvor ivrig du nå begynner å søke det her, så får vi finne ut om vi trenger å bare repetere og ta det på nytt igjen. Men det må vi ta temperaturen på å finne ut av. Men nå den gangen her, denne omgangen, så tar vi tre og tre nådegaver, så vi skal ta for oss også den sjette, som er profetisk gave, og så skal vi komme tilbake til de tre siste da, litt senere ut i mai, og så får vi se om vi kommer til å liksom dykke enda mer grundig inn i en og en av dem senere da. Profetisk gave, la oss si litt om det. I vers 10 så sto det, en annen får gave til å tale profetisk. En annen får gave til å tale profetisk. Og det er tydelig å se, i det nye testamentet, at den profetiske gaven, det regnes jo som noe vanlig. Det regnes jo som noe som man opplevde regelmessig, på en regelmessig basis. Paulus sier for eksempel i 1. Korinterne 14:31 at vi kan alle tale profetisk. Altså han ønsker å vise oss og oppmuntre oss til at dette er noe som vi alle kan gjøre. Dette er ikke noe som er forbeholdt noen få, men det gjelder deg. Philip hadde 4 døtre som alle hadde profetisk gave. Og når det står at vi skal strebe etter de åndelige gaver, så står det faktisk mest etter å tale profetisk. Så det her er også noe som er viktig. Profeten Joel, finnes jo dette ordet som Peter refererer til på pinsedag i Apostelgjerningen 2, ikke sant? At det skal skje i de siste dager, altså i den tidsperioden vi lever i, fra korset og fram til nå, ikke sant? At deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Så vi lever i den nytestamentlige tidsalder, vi lever i denne tidsalderen der den hellige ånd skulle virke dette fram gjennom oss alle, som Paulus også sier. Alle kan tale profetisk. Det å tale profetisk er jo å tale drevet og fylt av den hellige ånd. Et ord fra Gud eller noen ord fra Gud som han inspirerer eller legger ned i vårt indre. Og så er det viktig å skjønne det at vi er feilbarlige mennesker, vi er ufullkomne mennesker som Gud bruker som sin kanal når denne gaven er i funksjon. På linje med de andre nådegavene, ikke sant? Dette virker gjennom ufullkomne mennesker. Så det kan jo tenkes at det blandes, for det går gjennom vårt sinn, ikke sant? Og det kan jo tenkes at det blandes litt opp med ting som finnes i våre egne tanker. Men da tenker jeg at da må ikke vi liksom, fordi vi begynner å tenke på det, at ja, men dette kan jo bli blandet opp med mine tanker, så liksom kaster vi det fra oss da. For det blir jo dette i den andre grøfta igjen. Så la oss heller fortsette å oppøve oss, tenker jeg. Prøve, feile, våge å gjøre sånn som Paulus oppfordrer. Streb etter å tale profetisk. Og så får vi heller prøve det, ikke sant? Og oppøve oss, hjelpe hverandre til å gjenkjenne det, og gå en vei sammen i forhold til det. Paulus visste jo hva han snakket om. Han opplevde jo flere av funksjonene som den profetiske gaven kan ha. Så når han snakker om det her, så er det noe som han levde i og opplevde. Både at virka gjennom han, men også at han fikk oppleve i møte med andre. Agabus kom jo for eksempel og varslet både om hungersnød i Apostelgjerningene 11, og han kom også med en personlig advarsel til Paulus, leser vi om hans forestående fangenskap i Apostelgjerningene 21. Så vi ser at det her var noe som var i funksjon også i Paulus' liv og i miljøet omkring de første kristne. Jeg tenker at i vår tid så er også det her i funksjon. Det kan godt tenkes at du har hørt historien om, og hvis ikke så kan du lese deg opp på det. Det finnes historien som finnes om mennesker som opplevde profetiske advarsler mot å gå ombord i Titanic, for eksempel. Det var jo mennesker som ble advart av den hellige ånd, fikk profetiske innspill og lot være å reise den gangen, og dermed redda livet. Lebesbymannen i vårt eget land, han varslet jo Stortinget både om Første verdenskrig, reiste til Oslo fra Nord-Norge og varslet Stortinget om at Første verdenskrig var forestående, og andre begivenheter også. For å ta 2 eksempler fra det århundre som vi har passert da. Et annet eksempel kan være at på Sørlandet var det en gammel kone, som gikk til danselokalet i bygda en dag og profeterte for ungdommene der at dette dansehuset skal bli et bedehus. Det her er noen del år siden, men det skjedde etter noen år at det endte med å bli et bedehus. Og du har sikkert hørt om den såkalte Valdres-profetien, ikke sant? Noen smiler, gjenkjenner i forsamlinga. Den er jo på nytt blitt delt, for eksempel på Facebook, de siste årene. Det var jo en 92 år gammel kvinne i Valdres, som het Gunhild Smelhus, som delte sin profeti med evangelisten Emanuel Minos i 1968. For deg som ikke har lest det her, så skal du få en kort reminder, eller en kort info om hva det handler om. Hun delte det her før hun døde da, 92 år gammel i 1968. Og Emanuel Minos, han gjemte denne profetien nedskrevet da, i en skuff i mange, mange år, men begynte å dele det her med folk mot slutten av sitt liv. Han døde jo i 2014, Emanuel Minos. Og hennes profeti da, den begynner med et kart over Norge og Europa, der kvinnen så en lang periode med fred og nedrustning. Og det her var jo på en tid der veldig mye av det her var veldig vanskelig å kunne forutse. Hun så en lang periode med fred og nedrustning, så så hun en periode med frafall og lunkenhet blant kristne I Norge, der underholdning og kulturaktiviteter skulle fortrenge tale om synd og nåde, som hun formulerte seg. Og hun så også moraloppløsninga. Hun så at folk kom til å leve som gifte uten å være gift, altså som samboere, og hun sa også at det skulle være synder mot naturen. Og da hun delte det her I 1968, så var jo samboerskap så lite utbredt at det begrepet var ikke I bruk I realiteten. Så hun visste jo ikke at hun skulle kalle det samboerskap, for det var ikke et begrep som var I bruk. Så hun beskrev at folk skulle leve som gifte uten å være gift. At det skulle være vanlig, og homoseksualitet var jo straffbart enda på den tiden her, ikke sant? Det var jo noe som ikke var aktuelt å tenke på, og likevel så sa hun dette med synder mot naturen da. Hun profeterte at de verste scener med mord og de mest intime ting som foregår I et ekteskap skulle bli vist på tv-skjermene, og sjansen for at det kunne skje I den situasjonen som var der I 1968 kan man jo bare forestille seg. Emanuel Minos protesterte faktisk når hun sa det siste da, når hun sa det her med tv-skjermene. Han sa, men det kan ikke gå an, sa Minos. Men kvinnen holdt da fast på det og sa det og presiserte at du kommer til å oppleve det. Minos kommer til å, du kommer til å oppleve dette. Men grunnen til at den profetien her har blitt kjent igjen på nytt nå, I det siste, det jo den fjerde delen av det, som handler om at folk fra fattige land skulle strømme til Europa, til Skandinavia og til Norge. At det skulle komme en stor flyktningestrøm. Og det jo noe som da har skjedd de siste årene, og da ble denne hentet fram igjen, den profetien her, og vist at også det faktisk stemmer da. Og hun sa at det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen, sa Gunhild Smelhus I 1968. Så Guds ord forteller oss da at vi skal prøve de profetiske ordene som kommer. Og det viktig at vi også følger. Det opp til oss å prøve alt og holde fast på det gode som det står da. Holde fast på det vi merker at den hellige ånd sanksjonerer. For det kan vi kjenne i vår ånd, I vårt hjerte, ikke sant? Men den profetiske gaven, tenker jeg, viktig I menighetene også. Den viktig blant oss, for den hjelper oss å styre rett. Den hjelper oss til bekreftelse når vi skal ta valg. Den skal ikke være til ledelse, men den skal være til bekreftelse. Det en viktig forskjell at profeti blir noe bekreftende da. Ikke sant? Sånn som for eksempel valdresprofetien. Når vi ser at det skjer, så ser vi ikke sant bekreftet det på den måten her da. I Kristiansand så har jo vi fortalt om denne pinsemenigheten, ikke sant, som har doblet seg I løpet av de siste 2 tiårene. Og jeg har fortalt tidligere om det bygget, ikke sant, som fyller et helt kvartal I sentrum av Kristiansand, og har blitt et signalbygg I byen. Det menighetsarbeid, eldreboliger, etterværnsarbeid, bibelskole, mediearbeid, alt mulig. Og det som de forteller, da, dem som har vært midt I den vekstprosessen her, at profetiske tiltaler og bekreftelser har faktisk vært veldig viktige gjennom utviklingen av arbeidet. De profetiske bekreftelsene har vært viktige for å bekrefte at man går rett når man tar trosteg, når man skal gjøre valg som kanskje kan virke krevende, så det viktig at det kan komme også profetiske signaler og være med og bekrefte. Det var noen ord om den profetiske gaven. Det jo mer å si, blant annet om hvordan vi bruker det her I menigheten. Men det skal vi komme tilbake til, fordi at 1. Korinterne 14 snakker jo om det. Så det kommer vi til å komme tilbake til. Hvordan gjør vi det her praktisk? Men nå har vi snakket litt om nådegave til helbrede, litt om kraft å gjøre undergjerninger. Jeg har utfordret deg litt I forhold til hva tenker vi om det her, ikke sant? Hva gjør vi med det? Hvilke konsekvenser? Hvilke følger får det her I mitt liv? Har jeg tenkt å ta det på alvor og gjøre noe med det her, eller lar jeg det bare passere? Så har vi de 3 siste nådegavene igjen å snakke om. Det blir 6. mai. Så da kommer vi tilbake til det. Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at du oppmuntrer oss, Herre. Vi ser I ditt ord, Herre, at du oppmuntrer oss til å strebe etter nådegavene, at det noe ting som trenger å være I funksjon hos oss, Herre. Sånn at ikke vi bare blir mennesker som har et skinn av Guds frykt, men som fornekter den kraften, Herre, som enda I dag virker, Herre. Takk Herre at vi skal få tenne opp igjen, akkurat sånn som Paulus oppmuntret Timoteus til å tenne opp igjen den nådegaven som, som egentlig var meningen at skulle flyte og fungere I livet vårt. Så jeg ber Herre om at vi alle sammen her I Trondheim Misjonskirke må be den bønnen også, Herre. At du må tenne opp igjen nådegavene, Herre, iblant oss. Så nådegave til helbrede, mirakelgaven og profetisk gave som vi har snakket om I dag, Herre, kan virke rikelig iblant oss. Og at når vi blir provosert av at vi kanskje blir provosert når vi ser historien om døde som vekkes opp, at vi går I oss selv og kjenner etter hvorfor ble jeg provosert nå? Og går den veien, Herre, som vi alle må gå, Herre, hver på vår måte, så vi kan nå fram, Herre, til et nytestamentlig kristenliv I denne menigheten, Herre, og I denne tida, I denne byen, der nådegavene kan få flyt og fungere fritt, Herre. Det ber jeg om, Herre. Jeg ber for hver enkelt som her, og den som ikke her også, som på påskeferie, Herre, at dette noe som vi skal søke, be om, lengte etter, oppmuntre, gjenkjenne hos hverandre, hjelpe hverandre til å utvikle og prøve det også når det nødvendig, Herre. Så vi kan legge til sides det som ikke funker, Gud. Det ber jeg om, Herre, for hver enkelt av oss I Jesu navn. Amen.